Всім привіт, це подкаст «Послухай Віоліті», звати мене Денис Мінін, поруч зі мною Юрій Шевело. Юрію, я думав про нашу зустріч і хочу, щоб хоча б раз на сезон, а це другий сезон зараз подкасту, ми з вами зустрічались. Минулого разу ми говорили про космос, ми говорили про фантастику, а сьогодні хотілося б поговорити про вимірювальні прилади, але ви вважаєте, що їх варто називати не вимірювальними, а астрономічними. Добрий вечір. Чому?
Доброго вечора. В першу чергу тому, що вимірювальні прилади над системою вимірювань працювали астрономи. Ми, правда, про це забули.
Може, і не знали?
Забули, знали. Коли ми починаємо трохи копатися, тому що, що ми вимірюємо? От як ми живемо? Перше вимірювання – це час, правильно? Це доба або годинник, котрий в нас на руці або в телефоні, все одно ми вимірюємо добу, коли нам спати, коли не спати, правильно? А це обертання Землі навколо своєї уявної вісі, правильно? Це астрономія. Пори року, рік, коли ми святкуємо Новий рік, все одно Земля обертається навколо Сонця, це теж вимірювання. Зрозуміло. Орієнтування на Землі. Зараз зрозуміло, що GPS, але до GPS треба було освоїти космонавтику, супутники, скільки років ми йшли до цього GPS. А коли не було GPS-у, як ми орієнтувалися, наприклад, у відкритому морі або у пустелі? Все одно в позорах орієнтувалися. Це все одно астрономи. І над цим працювали астрономи. Але це такі очевидні речі. А є ще речі, котрі не зовсім очевидні, і ми забули, що над цим теж працювали астрономи. Ну, наприклад, відома всім логарифмічна лінійка або арифмометри, або ми прийшли до калькуляторів. Чому? Тому що для того, щоб була логарифмічна лінійка, спочатку були таблиці логарифмів, а потім вже було пристрій, котрий це рахував. Для чого це було потрібно? Тому що вже був винайден Галілеєм телескоп, почалися застосовувати дуже великі цифри. І для того, щоб обчислювати такі великі цифри, вже відстані від там планет, від зірок, потрібно було якийсь пристрій, котрий би робив це якимись блоками. Тому в астрономію війшли математики або навпаки, астрономи війшли в математику. Ну, Ісаак Ньютон, він більше математик чи він більше астроном?
На перший погляд математик.
Але сила тяжіння вирішував же теж Ньютон, а ідея застосовувати зеркала для того, щоб зробити секстант, теж належить Ньютону. А Кеплер? Він більше математик чи більше Ньютон? Ну гаразд, це теж можна сказати очевидні речі. Ми користуємося там калькуляторами, рахуємо і не задумалися, що кому ще потрібні були великі цифри. Гаразд, ще такі очевидні речі. Оптичні прилади. Ми користуємося, ну гаразд, давайте так, не було, коли ще не було електроніки, ми користуємося, що там, підзорна труба, телескоп, бінокль, мікроскоп, або там теодоліт, нівелір, кіпрегель, рифмометр, може там і фотоапарат. Хто придумав ці речі гратися з лінзами? А це ідея належить саме Галілео Галілею. Тому що Галілео Галілей запатентував у 1609 році телескоп. А що таке телескоп? Це дві лінзи. Двояко випукла і двояко вогнута. Дві лінзи в трубі. Поставити. Приклад. Просто погратися з лінзами. От ви не знаєте, скільки років пройшло між винаходом лінзи і телескопом? Ну що таке телескоп? Це якщо є лінза, постав дві лінзи поруч. Простіше простого, да? Ось який проміжок часу пройшов між лінзою і телескопом? Коли люди поставили просто дві лінзи поруч.
Скільки років?
300 років. 300 років ніхто не ставив дві лінзи поруч. Лінза вже була, а телескопу підзорної труби ще не було.
З чим це пов'язано?
Я так думаю, стереотипи. Знаєте, лінза трохи викривляє простір, а дві лінзи будуть сильніше викривляти простір. Знаєте, треба було зробити крок, переступити через очевидне, через заборонено. І тоді робиться відкриття. Ось це було, до речі, це зробив не Галілео Галілей. Це зробив інший голландський оптик. Навіть не він зробив, а у нього було дві доньки, котрі просто він виробляв лінзи, робив там лорнети, окуляри, а вони просто гралися з лінзами і збільшили, і почали збільшувати цей відстань. Просто гралися дві доньки з лінзами, з його матеріалами. І коли він побачив, у нього був стан шоку. Він зразу зрозумів, що це таке. І він зробив підзорну трубу. Але Голландія тоді знаходилася у стані 30-літньої війни, і запатентувати не було часу. Але про цю ідею, уявіть собі, війна, підзорна труба, про цю ідею розповіли Галілею Галілею, і він відразу зрозумів, що це таке. І він зробив свій перший телескоп, 20-кратний, і подивився в зоряне небо. Зробив, ну, перший, до речі, не зберігся, а другий телескоп зберігся, 30-кратний. За допомогою другого телескопу він, наприклад, відкрив там 4 супутника Юпітера, котра так і називається, галілеївськими, да? Котра там кільце Сатурна, тільки він не міг зрозуміти, що це. І дивіться, оцей, він дав приклад гратися з лінзами. І тут відразу інші вчені оптики, так можна гратися. Янсен винаходить мікроскоп, показує Галілею, Галілей його удосконалює. Левінгук в іншому боку використовує мікроскоп. І починається, ну практично, своїм винаходом Галілей створив оптичну революцію. Дивіться, все це, дивіться, мікроскоп, ми можемо уявити собі там мікроскоп, медицину, біологію.
Все це астрономія.
А все це мрія однієї людини подивитися на небо озброєним оком. Галілео Галілею. Я вважаю ці всі оптичні прилади, це як діти телескопа. Ну гаразд, теж може очевидь. Але ну, ми всі навчалися в школі, да, ми всі користувалися геометрією, там лінійки. Да. У нас є сантиметр, метр, кілометр, ми все міряємо. Да. І іноді у нас є таке словосполучення «старі міри», да? Або іноді, наприклад, не всі країни підписали метричну конвенцію, наприклад, на території Америки вона не підписала метричну конвенцію, вона тільки у міжнародних розрахунках користується метричною системою. А так всередині у неї там
мілі,
дюйми,
галони,
фунти і таке інше. А ось у нас метр. Ну, ми ж користуємося. Всі до сих пір рулетка, метр, сантиметр ми користуємося. Так ось, а що таке метр? Звідкля він пішов?
Розкажіть.
Так ось, метр, метрична система пішла від французів. Найцікавіше, що через Париж проходить меридіан. Він так називається, Паризький меридіан. До речі, через Київ теж проходить меридіан. Там стоїть наша Київська астрономічна обсерватура, де я працюю. Теж є Київський меридіан. Так ось, Паризький меридіан. Вони пишаються через те, що через них проходить Паризький меридіан. Там теж стоїть обсерваторія. На підлозі цієї обсерваторії є бронзова така смужечка, саме меридіан проходить. І по всьому Парижу є такі бронзові цяточки, де проходить Паризький меридіан. Так ось, від якщо взяти Паризький меридіан, від полюса до екватора, від однієї чверті одна десятимільйонна. Оце є метр. І скажіть, що це не астрономія.
Яким чином це можна було розрахувати тоді?
Не знаю. Не знаю.
Це перше. Знаєте, не знаю, яке від вас чую.
Я захопився саме, я займався космонавтикою, а саме захопився астрономією, коли почав писати роботу по кадетських корпусах. Там був такий цікавий предмет, космографія називався. І він взяв все, що може знадобитися із тоді вже теоретичних наук, але все, що можна знадобитися практично в житті. Це знання деяких там рухомих планет, це орієнтування на Землі, компас, полюси, це трохи з фізики, трохи з географії, трохи з астрономії, цього всього потроху. І потім я сам прийшов до такого, знаєте, сам собі поставив питання, ну телескопа не було, а вони ж вирахували відстань від Землі до Місяця. Від Місяця до Сонця вони точно могли вирахувати, що коли буде сонячне або місячне затемнення, і вони це рахували без телескопа. Яким чином? І оце я почав поглиблюватися. Оці, і виявляється, що все це була астрономія, навіть було дві науки. Деякий час, коли такий перехідний момент або переламний момент був саме з винаходом телескопа. Тому що до винаходу телескопа астрономія існувала декілька тисяч років. І вона була земною практичною наукою. Вивчання руху Землі, руху Сонця, руху Місяця для земних потреб. А після того, як Галілео Галілей винайшов телескоп, то почалося цікавити, а що ж там у небі? Я, що ж там відбувається? А що таке Юпітер? А скільки там супутників? А скільки кільця Сатурна? А що там далі, далі, далі? Почався вивчатися Всесвіт. Так ось, навіть вчені, котрі пішли після Галілея, деякий час вони і називалися представники нової астрономії. Це була нова наука, вона абсолютно інша наука.
Тому що стара була прикладна, її треба було
деякий
кудись застосувати
конкретно.
Деякий час
вона називалася нова астрономія, а потім вона була просто астрономією, а от та перша називалася древня астрономія. А потім слово «нова» і слово «древня» загалом зникло, ми знаємо просто астрономію. А деякий час вони називалися по-різному.
Давайте спробуємо пояснити різницю, так? Що стара астрономія, її використовували задля того, щоб щось конкретне або виміряти, або пояснити. А нова астрономія – це коли ти дивишся у майбутнє, зазираєш туди, чого не знаєш, заради того, щоб відкрити те, що до тебе не відкривали. Я правильно вас зрозумів?
Так. Стара астрономія – це саме те, про що ми починали розмову. Це астрономи вивчали всілякі, вони навчили нас вимірювати Всесвіт. Так. Ну, Всесвіт, хоч мікровсесвіт, хоч макровсесвіт. Вони нас просто вчили.
Вимірювати наше життя.
Да, вимірювали наше життя. Вони керували нашим життям, нашим вимірюванням практично. Всі, навіть вагу там вони вимірювали, там і погоду, до речі, закономірності погоди ще винайшов Аристотель. А знову таки, перший термометр для температури, хто винайшов? Той же Галілео Галілей? Знову таки ми повертаємося. І зараз ми знаємо як метеостанції, а вони тоді називалися метеорологічні обсерваторії. Саме обсерваторії слідкували за погодою. Знову таки астрономія. Тому та астрономія, вона була земною наукою. Незважаючи на слово «астро», все одно це була земна наука, тому що вивчення зірок рухому планети Сонця для земних потреб. Вона не була теоретичною, вона була практичною наукою. А от після Галілея ми почали цікавитися, що ж там за межами Землі, за межами Сонця, за межами Сонячної системи, почали вивчати Всесвіт. Ну, практичне застосування, мабуть, теж є, але поки що ми його так не відчуваємо, як першу цю астрономію.
Скільки кроків вже зроблено, розпочинаючи з Галілео Галілея, з точки зору того, що ми знаємо про Всесвіт?
400 років, тому що телескоп винайшов у 1609 році. Ну, по-перше, теж цікаво, тому що ми освоїли ближній космос, і ми його використовуємо, ближній космос. Дивіться, якби не телескоп, якби не Галілео Галілей, мабуть, ера космонавтики теж не відбулася б все ж таки. Наші супутники, як можна уявити зараз наше життя без супутників? А все це вивчення ближнього космосу, скажімо так. Хоча б за допомогою тих же телескопів, тому що зрозуміло, що з чого б вийшла космонавтика або з наукової фантастики, або з авіації, тому що авіаконструктори працювали над космонавтикою, але все ж таки знання астрономічні їм дуже були потрібні. І сила тяжіння, і яка космічна скорість для того, щоб відірватися від сили тяжіння, і як обертання навколо Землі. Все ж таки знання астрономії знадобилися, і це вже якраз завдяки Галілею Галілею, завдяки його телескопу, завдяки тому, що пішли обсерваторії, досить шикарні обсерваторії, були рекордні обсерваторії, були досить по всьому світу, і без цих знань, мабуть, і ера космічна не відбулася б.
А ваша зацікавленість астрономією, вона йшла паралельно з тою цікавістю, що ви проявляли до теми космосу, те, про що ми говорили минулого випуску, я раджу всім послухати, додамо посилання в опис цього відео. Чи ваша зацікавленість науковою фантастикою, або це як еволюційний процес, воно з часом до вас прийшло і розгорнулось в ті... Те, що вам зараз здається очевидним, і ви повторюєте очевидні речі, насправді багато з них не є очевидними.
Мені здається, не хотілося б, щоб була така, щоб на мене звинуватили в тому, що я зраджив тему космонавтики. Ну, наукова фантастика для мене, я почитав з наукової фантастики, це популяризація науки у найдоступнішій формі. Тема космонавтики – це історія. Тому що вона була досить цікава, тим паче, що тема космонавтики – це українська історія, в першу чергу. Це наша історія. І я розповідав, до неї підходив як історик. А ось тема астрономії або вимірювальних приладів, я знову повернувся до популяризації науки. І, вочевидь, оці речі, вони допомагають поглиблюватися трохи в історію і трохи в знання, звідки ми прийшли до якихось вимірювань, як ми вимірюємо температуру або волосся, або ми ще щось будемо вимірювати. Можливо, ми, наш організм щось таке відчуває, якісь зміни, там, якісь там магнітні бури, або там сонячні там викиди.
Ми їх не можемо поки пояснити.
Або нема прибори, котрі це фіксували. Наприклад, таке теж можливо бути. Можливо, хтось запалиться цим ідеєю і піде розробляти інші ж прилади або те, що можна вимірювати, те, котре треба виміряти, але ми ще не маємо приладів для вимірювання.
Я повторюю в своєму близькому і не дуже близькому колі, що наука – це все. Завдяки науці ми маємо все, що в нас сьогодні є. Тому, коли я чую словосполучення «популяризатор науки», десь всередині мене, знаєте, є натхнення і піднесення. Популяризація через виставку. Ви показуєте вимірювальні прибори і збираєтеся їх надалі показувати. Що цікавить ось тих людей, які приходять у достатньо, ну, скажімо так, олдовий формат, так, формат прийти до музею, це зазвичай приходять, або там школярів туди приводять, або ті, хто шукають, як провести свій час, так, на вихідних, а можливо в будні, приходять, бачивши, що ви показуєте, потім хочуть прийти ще. Моє питання до того, чи працює ця популяризація на ваш погляд, і яким чином ви будовуєте виставку для того, щоб привертати увагу до популяризації науки?
Стосовно популяризації і науки, знаєте, я оці виставки або планував свій музей під загальним девізом, словами великого Дмитра Івановича Менделєєва, котрий сказав, наука починається там, де починають вимірювати. У мене не було цілі робити виставки, у мене була ціль музей. Я розумію, що створення музею вимірювальних приладів, його в Східній Європі нема. Такого нема музею. Він повинен бути музей. Такий музей може бути найкращий не тільки в Україні, а в Східній Європі. До всього, до цікавості, до України зараз такої великої, такої уваги до цього всього. Музей був би шикарний. А оскільки музею нема, тому що Києву музей не потрібен, коли я звертався, мені кажуть, в Києві 500 музеїв, куди ти лізеш зі своїм музеєм? То я почав в 2014 році, створив першу виставку, і вона досить так непогано пішла. Потім 2015 рік, вона була загалом гігантська виставка була, я половину планетарія зайняв своїми експонатами, і я перетворився поступово на такий собі, ну, скажімо так, гастрольний музей. Зараз я гастролюю з виставками по Україні. Стосовно цікавості, знаєте, у мене є те, чого нема майже в жодному музеї в Україні. У мене гігантська колекція секстантів, астролябії, кіпригелі, теодоліти, багато цього. Ну, звичайно, частково десь щось представлено, а ось відокремлено саме стосовно вимірювальних приладів, у мене така єдина. І ще воно приваблює, знаєте, у древніх цих, ну, скажімо так, не в древніх, ну, гаразд, там, приборам моїм там трохи більше 200, від 50 до 200 років, да, скажімо так, такий проміжок часу. Це, як правило, бронза, дерево, і це створено в ту епоху, коли люди відносилися навіть до техніки трохи з таким собі мистецтвом. Тому у цих приборах присутній такий собі технічний дизайн. Або вони приваблюють, або хтось із класиків казав, що людське око трохи споріднено сорочим оком, да? Любить все блискуче. І це така заманушка, а потім вже починається цікавитися, а для чого це, а що таке бусоль, а що таке компас, а в чому різниця? Починається питання. Головне примагнітити їх до цього всього, увагу, цікавості. І з різних виставок, звичайно, не тільки школярі. Школярі – це діти, для мене це загалом відвідувач номер один. Заради дітей, заради такої цікавості. Але і дорослим цікаво, то що дорослі поринають в історію або згадують щось своє.
Але якщо ви зацікавили дитину, то значить, що ви зробили найцінніше і найскладніше. Дитину зараз зацікавити дуже складно, тому що вона має перший кліповий формат своїх думок, свого проводження часу.
Трохи не заставити, а привчити думати.
Я не чому? Казав заставити. Ні, ви не заставляєте. Ви показуєте, що так може
думати.
Бути.
Як, от я запитав, як ви орієнтуєтесь в морі? Вони питання, а як дійсно, як в морі орієнтуватися? По зорах, а як по зорах? Воно ж відстані то велике. А як ви в пустелі орієнтуєтесь? А як ви час? Чому час? А чому у вас високосний рік? І отакі питання, вони починають думати. Навіть у мене була лекція по календарю, і були такі в кінці варіанти. Які варіанти календаря ви пропонуєте, як його удосконалити? І досить були цікаві ідеї.
Розкажіть декілька.
Да. А дорослі поринають в історію.
А є декілька ідей, які ви згадаєте зараз? Як удосконалити?
Ну,
можна,
наприклад, найкраща ідея – це оцей залишок, а у нас 5 годин там з надлишком залишок є кожен рік. Оце коли за 4 роки натікає зайва доба. То просто вимикати годинник і на оці 5 годин, там 45 хвилин, 48 секунд, просто вимикати годинник. І це час для того, щоб згадати все, що було краще в старому році, зустріти Новий рік, випити келих шампанського, а потім, коли цей рік проходить, автоматично хоп, а годинник включається. І цей надлишок
залишається. І це має бути на весь світ, так?
Так. І у нас ніякого високосного року, і у нас є час для того, щоб відмітити, провести старі
згоди. Все хороше згадати, так? Да. Наше зазвичай часу не вистачає.
Да, такі. А у виставках, знаєте, все ж таки, на жаль, між музеєм і виставкою є велика різниця. Тому що у музеї все стаціонарно. Ти повинен зробити експозицію так, щоб вона була зрозумілою і без екскурсовода.
Ну, музей – це про сталість, мабуть, а виставка – це ж більше про гнучкість таку. От ви можете...
Правильно, але складно пояснити все в складних цих приладах без екскурсовода. Дуже складно це зробити. У мене є інформація, але, як правило, зараз не люблять. Це повинно щось таке, знаєте, ідея з QR-кодами, знаєте, щоб на мобілку прийшов, там ще щось таке. Треба удосконалювати виставки. Я все ж таки маю надію, що музей все ж таки буде. Хтось відгукнеться про музей. Якщо не в Україні, то нехай там інша країна. Вон там поляки, до речі, зацікавилися моєю колекцією. Можливо, туди поїду, подивимося, якщо в Україні такий музей не потрібен. Ось, то...
А не потрібен він, так?
Мені здається, потрібен, але ж це мій погляд. Або погляд відвідувачів. Але не тих людей, від кого залежить музей, на жаль. Ось приклад в кожної виставки у мене є, знаєте, свої плюси, свої мінуси. Ну, мінуси я намагаюся досконалити. Я намагаюся навіть у форматі виставки все ж таки відійти від мінусів, щоб всі були задоволені. Ось сім'я прийшла, тато, мамо, брат, сестра, і кожен там, у кожного свої смаки, своя література, своя музика, своя епоха. І вони повинні всі піти задоволені.
За рахунок чого?
За рахунок трохи різних або різноманіття додаю. Додаю на кожен вік щось своє цікаве. І інтерактив додаю, до речі. Інтерактив, наприклад, вимірювання ваги. Є у нас такий, коли я є, то ми там чашечні ваги або терези, як їх називають, достаємо зернятка рожкового дерева, карати. І я розповідаю, що таке карат, а скільки у тебе? А, сережечка є. Ану, давай, знімай. Ану, поклади на всю чашечку, сережечку свою. А тепер занятки. Скільки каратів ти носиш у своєму вусі? А стільки-то? А каблучка така? Або ще щось. Або, наприклад, напольні ваги. А колись була вимірення в пудах. Ану, стань на ваги. Скільки пудів ти важиш? А півтора пуда, наприклад, там. А чому займайся там культуризмом, да? А чому гіра 8 кілограм, 16 24-32. Чому не 5-10-15? Чому така вага? А чому саме такі
чому?
Цифри? А тому що пуд 16 кілограмів. Була півпудовка, півтора пудовка гіра. Так і називалися вони. Ось, а скільки пудів ти важ? Або, наприклад, зріст. А ну давай, скільки в тебе зріст? Ти в сантиметрах ти знаєш? А от скільки аршин? В аршинах тебе, а в рашках ми тебе вимірюємо зараз. Ну, такі цікаві інтерактиви, наприклад, такі. Або завжди в мене є секстант під рукою, щоб подивитися секстант. Як астроном, що він бачить у секстант, наприклад. Або інше. Ну, багато. По кожній темі можна знайти інтерактив. Ну, про мікроскопи загалом. Тема така, знаєте, мікроскоп і тут...
На що звертають увагу найбільше на виставках? Що хочуть помацати, що хочуть подивитись, про що питають?
Про все питають. Нема такого. Подивитися хочуть у секстант.
Так.
подивитися. Це один з таких загадкових предметів, котрі всі хочуть подивитися в нього. Що в нього, що вони спостерігають. Телескоп, підзорна труба, тут все зрозуміло. Мікроскоп майже всі дивилися. А ось секстант – це щось нове. Або, наприклад, сонячний годинник. А як по сонцю вони міряли час? Потримати в руках справжній там сонячний годинник 19 століття хоча б, і подивитися, спробувати, як же все ж таки вимірюється час через сонячний годинник.
Як він працював?
Ну як, обов'язково треба було його зорієнтувати. Тому сонячний годинник з компасом – це два поєднання, звичайно. Так. І гномон, котрий відкидає тінь, циферблат, котрий треба правильно поставити. Ну, до речі, тоді це було звичайне знання. Знаєте, для нас зараз це ж треба було поставити, компас навести, як це складно все зробити. Ні, у них були свої знання, у нас свої знання. Для них все було просто. Дістав, подивився, скільки, який час, склав його і поклав в кишені, наприклад. Такі. Були інші, наприклад, що таке астролябе, а як же землю міряли за допомогою астролябе, а що таке? А тут же починається історія. А виявляється, що до того, як радянська влада забрала землю в колгоспи, то були відрізки, клаптики, там усі всі ділянки, і їх треба було міряти. І землеміри це були досить таки високоосвічені люди, і вони керували тодішнім світом, тому що від землеміра залежало твоє якраз благополуччя.
Знаєте, мало що змінилось, здається. У Київській міській раді найприбутковіша комісія – це земельна комісія. Тільки тепер не вимірюють, а вже знають, скільки ця земля
коштує. Я зрозумів про є таке слово в Україні, улюблене, найчастіше, котре використовується, слово корупція. Так ось корупцію, на жаль, теж винайшли астрономи.
Цікава теза.
Це був Древній Рим. І за допомогою недосконалого календаря якраз астрономи цим користалися. Ви пам'ятаєте, календарі старий, система юліанський,
так, і
григоріанський. Юліанський, тому що його ввів Юлій Цезар, григоріанський, тому що папа Григорій XIII. Так ось, чому Юлій Цезар ввів календар? Саме боротьба з астрономами, з корупційними астрономами. Тому що Юлій Цезар захоплювався єгипетською наукою і все перейняв до себе з Єгипта. Він там 3 роки навіть жив з Клеопатрою, ну, які там відносини були, я не знаю, але він вивчав ті науки і переносив все на Римську імперію. А уявіть собі, астрономи, вони були жрецями, і вони вивчали, вони знали, коли там Сіріус сходить, то є розлив Ніла. Що таке Ніл для Африки? Ніл – це артерія життя для Африки, як Дніпро для України, да? Кажуть, що українці ділять світ по Дніпру, да? Ну, ми кажемо, що там Франція, Іспанія, Португалія – це по правий бік Дніпра, а Китай, Індія – це по лівий бік, да? Там по Нілу. Уявіть собі, тоді ще і астрономи, і астрологи були теж єдиною в одній особі. І уявіть собі, яка сила, який жах навіть у фараонів викликали люди, котрі можуть передбачити розлив Нілу. Це просто був містичний жах. І все це було переносно на Рим.
Вони, як зараз блогери, які на Таро гадають, продавали свої послуги?
Можливо, але розливи Нілу відбував. Корупція була в тому, що Рим був імперією. І кожної імперії була провінція своя. Там керували свої намісники, або, як казали, прокуратори. Да? І у них була певна каденція, наскільки там на рік, чи наскільки їх там вибирали. І одному прокуратору діставалася багата провінція, і він хотів подовжити свою каденцію в цій провінції, щоб висосати побільше. Він домовлявся з астрономом, котрий рахував йому календар. А іншому діставалася бідна провінція прокуратору, і він хотів пришвидшити, щоб каденція закінчилася пораніше і поїхати з цієї провінції у надії на те, що йому зараз дістанеться яка більш багата провінція. І він знову таки домовлявся з астрономом, і той рахував календарний рік. В історії було Римської імперії, був один рік трохи менше 300 діб, а один рік майже 400 діб. Уявіть собі. І Юлій Цезар боявся з ними боротися, тому що вони могли передбачити йому долю, вони були астрологами. І треба було якось побороти цю корупцію, оце все непорозуміння. Так що він вирішив, оце і була геніальна ідея, просто ввести єдиний календар на всю Римську імперію. І, до речі, астрономи з цим не погоджувалися. Вони бунтували вже після смерті Юлія Цезаря. Його вже нащадок Августин своїми булами, своїми цими вказами, він підтверджував якраз дію юліанського календаря. Тому що астрономи хотіли повернутися до старої системи. Він перекрив їм канал корупції за те, що вони...
Як бачимо, це здатність будь-якої людини хотіти повернутись до того.
Бачите, корупція теж вимірювалася.
Де їм було комфорт. Корупція насправді всюди. То у нас так, у нас просто так прийнято, в нас якась така суспільна думка, що ми найкорумпованіші у Європі, у світі, у всесвіті. Насправді корупція є в кожній країні світу. Просто в деяких вона називається лобізм.
Давайте не про політику.
Так, ми ні в якому разі не про політику говоримо. Ми повертаємось до наших реалій. Чим зараз займаються працівники Київської обсерваторії?
Головної астрономічної обсерваторії?
В якій ви працюєте?
Я працюю в Київській астрономічній обсерваторії. Вона відноситься до Київського національного університету імені Шевченка. Це стара обсерваторія, це древня обсерваторія, котра була відкрита ще у 1848 році.
Це не та, що в Голосіївському районі?
Ні, то головна астрономічна обсерваторія. І я працюю не просто в обсерваторії, я працюю в музеї. Астрономічний музей, офіційно зареєстрований при обсерваторії астрономічний музей. І ми проводимо екскурсії, ми розповідаємо, чому тут була побудована обсерваторія. Звичайно, є по замовленню, можна замовляти, або вас цікавить Всесвіт, або Місяць, або Марс, або загальне, або історія цієї обсерваторії. І, наприклад, там зараз розпочалася нова виставка. Виставка саме арифметичних приладів. Це рахівниці, логарифмічні лінійки, це обчислювані лінійки, арифмометри, адіатори і калькулятори цього всього, як астрономи вчили рахуватися. Це просто тимчасова виставка для того, щоб показати один із напрямків астрономів. Чим займається головна астрономічна обсерваторія? Вона спостерігає за ближній космос, тому що, на жаль, обладнання там трохи морально застаріле, ви ж розумієте, що скільки років.
Та, я там був.
Найкраща обсерваторія у нас була в Криму, ми її, маю надію, тимчасово полишилися, але все одно, навіть Кримська обсерваторія, вона далеко вже позаду цих обсерваторій, котрі є в Європі, в світі, в горах, Чилійська обсерваторія або інша. Ну, а після того, як телескопи приєднали до супутників, починаючи з Хаббла і закінчуючи іншим, то загалом трохи роль обсерваторії трохи відійшла на задній план. Але наша обсерваторія, ближній супутник, космос спостерігає досить непогано, і я так думаю, що йде спостереження за російськими супутниками. Це досить чудово видно, де вони прилітають, що вони можуть цей час бачити, і треба їх контролювати і спостерігати. І зараз обсерваторія просто необхідна. Головна мається на увазі обсерваторія.
А чим займаються зараз астрономи?
Я не знаю, чим займаються повністю астрономи. У кожного
світу. Я не маю на увазі там, конкретні. Таких... Я маю на увазі еволюцію цієї професії.
Мені здається, що один із таких свіжих напрямків в астрономії, такий повністю такий абсолютно щось новий такий потік, це екзопланети. Як мені здається, що це щось нове, це щось те, що ті астрономи не займалися. Це повністю якась нова хвиля або нова ідея в астрономії. Скажімо, я так думаю, що вони цим займаються. Ну і, звичайно, комети, астероїди, те, що може прилетіти, фіксувати, цього всього, цим займаються всі астрономи. Ну, я детально не цікавився, я залишився в історії, знаєте.
Що вам хочеться бачити в своєму музеї?
Мені хотілося бачити оці очі дитини, котрі світяться просто від цих приладів, від цього всього, від інформації. Хочеться побачити, щоб, знаєте, для мене перемога, коли на мою виставку приходять не один раз, а коли одні й ті ж люди приходять ще раз подивитися на цю виставку, ще раз щось послухати. Оце для мене перемога. Значить, вона спрацювала, значить, вона комусь потрібна. Мені хочеться бачити, знаєте, один Одна людина така мудра колись мені казала, що ти в своєму житті привчив дітей до читання книжок. Привчив своїх дітей? Привчив. А інших дітей, не своїх привчив? Привчив. Він казав, якщо ти ще за своє життя хоча б п'ятеро дітей привчиш до читання, то ваше життя пройшло недаром, ви своєї цілі добилися. Можу сказати, що набагато більше дітей після спілкування зі мною стали читати книжки, в тому числі науко-популярні, художні, наукову фантастику. Ну, музей саме для цього існує. Для того, щоб розширяти кругозір, для того, щоб запалювати цей вогник, для того, щоб діти пішли, все ж таки інтерес був, і пішли навчатися на астрономів. Тому що поцікавтесь статистикою, скільки зараз абітурієнтів пішло навчатися на астрономів, наприклад, або на геодезистів, або на інші такі прикладні науки. Мабуть, більше все ж таки
юристи, більше на юристів йдуть.
Юристи, економісти. Хто там зараз програмісти, айтішники, да, там перекладачі. Можливо, це все теж потрібно.
Тому що наука не є модною і не є високооплачуваною.
Ну, а звідки вони запаляться інтересом до астрономії, коли у них нема достойного музею, достойного того, щоб оцей вогник поки в них ще палає в дитинстві. Інтерес до науки популярної, його ж треба
підтримувати.
Так. Оцей Але... вогник.
Але я все ж таки поставлю це питання, як в 2023 році, на ваш погляд, окрім музеїв, привчити дитину до читання? Ну, окрім того, зрозумілих тез, що батьки мають читати, мають показувати своїм прикладом, що читати – це нормально.
Я особисто про себе можу сказати. У мене є такий собі, знаєте, в голові певний перелік книжок, ну, скажімо так, 10-15 книжок. На всі випадки життя. Дайте мені дитину, півгодинки поспілкуватися з ним, я йому підсуну книжку, і він після цього стане читати книжку.
Давайте скажемо 5 книжок, які...
Це залежно від дитини, від того розвитку і його цікавості.
Ну, ви ж сказали, що у вас там є десь за пазухою.
Є певний.
Є за пазухою певний той список.
Є певний. Це і Садовніка в «Продавець приключень», і про Носова Незнайка, і Брагін в «Страні дремучих трав», можливо. Це і Мілєнтів. Ну, багато таких авторів було. От певний. Дайте мені дитину, і я виліплю з нього читача. Ось так ось.
Звучить як професія майбутнього, я вам так скажу. Приводити дітей до Юрія Шевели, щоб він з ними поговорив дав їм правильну книжку.
Є практика, є. У нас же клуб фантастів існує. Поки ще зараз, бачите, початку ковід, тепер інші події, котрі закрили. А на жаль, відбувалися досить непогані походи, скажімо так, паліопоходи або краєзнавчі походи. Коли ми ходили навколо Києва, навіть просто походи вихідного дня, батьки з дітьми, ми гуляли, ми збирали навколо Києва там зубки акул, або якісь кісточки знаходили, або якісь скам'янілості знаходили, або ще щось цікавість. І цікавість була до історії. А чому тут на піску просто вздовж берега Дніпра зуби акул? А виявляється, це викопні акули. Чому викопні акули? Тому що тут було море. А коли було море? А скільки тому назад? А де динозаври? А динозаври? Чому ми не знаходимо кісток динозаврів саме в Україні? Чому це? І починається...
Нас у гостях була людина, яка розповідала, де шукати саме залишки кістки акул, Русанівці, за Києвом, де Вишгородське водосховище. Ми трішечки про це знаємо. А я вас хотів спитати, про що ви для себе несподіваного і нового відкрили, коли оцю виставку з вимірювальними приборами готували?
Мені здається, що інтерес збільшився до цього. Ну, по-перше, мій асортимент, таке негарне слово, скажімо так, моя експозиція набагато збільшилася. Вона стала різноманітною. Я поділив майбутній свій музей на 10 напрямків вже. І ще поки є 2 доповнених напрямка. І інтерес розширився. Не тільки експозиція, а інтерес у людей дуже розширився. От, наприклад, цієї виставки, котра закінчилася в Житомирі, вона була «Погляд у всесвіт», 3 місяці вона була в краєзнавчому музеї. Була одна сім'я, точніше декілька сімей, котрі приходили на мою виставку 4 рази. Для мене це рекорд. Це зафіксували працівники музею. Уже дорослі, у них не було сил дивитися. Вже просто діти їх приводили за руком, хочемо ще подивитися. То інтерес, мені здається, збільшився до цього всього. По-перше, і інтерес у істориків збільшився, тому що прилади, які вчені працювали над ним, які ідеї були цього приладу, чому мірилися кутами, технічна яка ідея була, що в цей час паралельно відбувалося в світі або в нашій країні, чому саме такий прилад, чому інший прилад. Тому тут відразу йдуть паралелі, ми розповідаємо не тільки про вимірювальне, про те, як користуватися, а і про там виробника. Чому він знаходився? Чому начебто Російська імперія, да, а прізвище у виробників там Швабе, Герлях, Таубер, Ріхтер, Білау, розумієте, чому саме такі? Ага. А що все це відбувалося? Чому до 1934 року ні Російська імперія, ні тодішній Радянський Союз не зробили жодної логарифмічної лінійки, виявляється. Ми не вміли їх виробляти. Виявляється, це складно було. Яка складність була целулоїд до дерева, припресовка цього всього. Я не знаю, чому ми почали виробляти їх. Тому що ми не виробляли, тому що отримували німецькі лінійки, да? Замовляли або Фабер, або Альберт Неслір. До речі, у Сергія Корольова, Сергія Павловича Корольова був Альберт Неслір номер 23. Це відома історія. Ось ми або у Віхмана, ми отримували ці з інструкцією на російській мові, ми отримували. І проблем не було. А 33-й рік переламний. Влада у Німеччині змінилася на профашистську, і виникла потреба, як модне таке слово, імпортозаміщення, робити свої логарифмічні лінійки. І були спочатку артєлі, котрі робили піратські лінійки. Була епоха піратства, приблизно період НЕПа з 27 по 34 рік була епоха піратських продукції.
Да, мені здається, що епоха була протягом усього існування Радянського Союзу.
Я по своїй темі.
Починаючи з автомобілів і завершуючи багато чим.
Тому що якось при Російській імперії і якісь перші роки радянської влади все ж таки якісь закони ще існували і треба було якусь ліцензію купувати. Ще щось було. А потім вже, вибачте, кинули цю всю мутотінь, щоб не займатися цими ліцензіями, купувати, та все, нам все можна. Оце так. І тоді розсварилися з німцями тоді і почали пробувати свої. Перша лінійка офіційна, це 1934 рік. До речі, теж не російська, це була латвійська фірма. Латвійська фірма, котра називалася Прометей, Латвійське просвітительське общество Прометей, котре мало представництво в Москві, займалося розповсюдженням книжок на латвійській мові і випускали всілякі там канцтовари, олівці, ручки і зошити, і в тому числі лінійки. І вони почали у Ленінграді тодішньому випускати перші логарифмічні лінійки офіційно. Латвійське просвітительське общество Прометей. Теж Латвія.
Ось такі. Цікаво. І це якось пов'язано з тим, що виробляти в Радянському Союзі, от ви кажете, що лінійки піратили, так? Там після 33-го року. Це пов'язано з тим, що були проблеми з виробництвом, що були проблеми з думками, що були проблеми з людьми. Чому так?
Оце загадка. Тому що, якщо зараз...
Зараз нам здається, так? Що зробити ту лінійку?
Да, простіше простого. Взяв на логарифмічну лінійку, подивився, зробив собі копію. І виявляється, не все так просто. Навіть у мене один знайомий, котрий веде гурток авіамодельний, і каже, ось двигун, котрий в Харкові розробили, китайці не можуть зробити копію з нього. Я кажу, що простіше, розібрав до винтика копію. Каже, не можуть зробити копію до сих пір. Закупають у Харкові ці двигуни, то виявляється, не все так просто було з цими лінійками. Чи технологія, чи точність вимірювання. Я не можу цього сказати, але є факт, залишається фактом, що не вміли працювати. Ми дізнаємося історію, а Російська імперія, як казали тоді професор Преображенський, да, розруха в стране, в головах і в стране, розруха. Так ось, розвалили ті фірми, котрі існували при царській Росії, розвалили їх. А нових побудувати не було ж нічого. Хто згадає, що 1500 заводів нам поставили американці, американець Керрі, золото, яке добувалося на Колимі, завдяки чому були ті гулаги, табори, тому що треба було золото
розколотися.
Тому якраз ці заводи, це те, що ми врапто... Оце імпортозаміщення. На американських заводах працювали, вироблялися якісь наші речі. А друга хвиля така була, це вже, вибачте, після 45-го року. За словами Висоцького, прийшла страна лимонів, сплошна чемоданія. Дивіться, який відразу вийшов, ну, стрибок, не стрибок, але відразу ми почали виробляти і такі чудові мотоцикли. Пам'ятаєте, К-750, там, Дніпр, МТ-10. Да.
Годинники з'явилися.
Да, автомобіль «Москвіч», да, там, годинники, фотоапарати, мікроскопи, да, ломо, Лінград. Да.
Переможці у війні забирають,
да,
все.
Тому що, як ми зараз це для, не диво, ми дивимося, навіть собачі буде тащить з собою. Оце вивозилося обладнання і всі ці підприємства. І відразу логарифмічна лінійка почала вироблятися. Два заводи в Ленінграді, «Союз» і «СП», один завод в Рам'янське, в Московській області, один завод у Воронежі, три заводи в Києві. Звідкиля вони взялися після 45-го, коли в країні була розруха? Звідкиля вони взялися?
Ми знаємо питання. Відповідь на це питання, воно риторичне. Так,
да, риторичне питання. Ось такий сув трохи, або так, стрибок зробила країна. А зараз знову таки занепа, треба знову зробити новий стрибок, треба знову десь чогось комусь набратися.
Це імперії, вони зазвичай так живуть, поки не вмруть. Вони намагаються забирати у когось, що можуть забрати, що їм дозволяють ці сили.
Ось вам історичний приклад. На прикладі вимірювальних приладів показуємо історичний розвиток імперії або вчинки імперії і чого від них очікувати.
І мотивація, так, звідки це береться. На завершення, Юрію, чого вам не вистачає для вашої колекції цих самих астрономічних, я вже не буду казати вимірювальних.
Ну, в першу чергу мені не вистачає музея. Тому що у мене експонатів вистачить на декілька музеїв, чесно вам скажу. Те, що в Житомирі було виставлено, це менше половини моєї колекції. То в першу чергу мені не вистачає музею, а експонати, вони вже прикладуться. Навіть цих експонатів вистачить вже.
Я маю на увазі, що вам хочеться там побачити?
Мені хотілося б старовинний глобус, мені хотілося б якусь старовинну армілярну сферу, це модель Всесвіту така, знаєте, старовинна. Хотілося б великий квадрат, за допомогою якого древні астрономи вимірювали відстань і від Землі до Сонця, і від Землі до Місяця, такого хотілося б бачити. Хотілося б, можливо, знаєте, коли був в Узбекистані ювілей Улугбека, я схиляю, просто знімаю капелюха перед Улугбеком, перед його знаннями, да? Вони в Ташкенті зробили просто гігантський музей астрономії, присвячений Улугбеку до ювілея. Просто, ну, вони пишаються, як поляки пишаються Коперником, Яном Гівелієм. Так, звичайно, Узбекистан пишається, що в Самарканді працював Улугбек, великий Улугбек, да? І вони в цьому музеї зробили копію отого кам'яного секстанта, котрий знаходиться в Самарканді. Дивіться, якби такий музей в Києві, якби через посольство Узбекистану, ми б створили там бюст Улугбеку, щоб оце копію його зробити, показати, як він за допомогою секстанта перераховував відстані між зірками. Це просто, ну це така, знаєте, це не Діснена мрія, знаєте. А загалом, яка ідея?
Якщо не мріяти, то навіщо це все? Юрій Шевела, я вам дуже дякую. Це подкаст «Послухай Віоліті». Підписуйтесь, слухайте, почуємось. Па-па.